السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan Mu'amalat masih dalam bab gadai atau rohan dari kitab Al-Imam Al-Hajjawi yang dikenal dengan Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni', sampai pada perkataan mu'allif wa yuqbalu qawlul rahini fi qadri daini. Taqra' Syekh.
Mu'allif rahimahullah ta'ala wa yuqbalu qawlul rahini fi qadri dain, dan diterima perkataan pada yang menggadaikan, dan diterima perkataan orang yang menggadaikan sesuai dengan ukuran hutangnya. Warahan waqad waraddihi warahani, dan gadaian waraddihi,
dan pengembaliannya. Ya. Sini mu'alif menjelaskan, setelah beliau menjelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan gadai, sekarang beliau menjelaskan bila ada sengketa. Ya. Maka beliau mengatakan kaidahnya, wa yuqbalu qawlur rahini fi qadri daini. Perkataan orang yang menggadaikan itulah perkataan yang diterima oleh hakim, oleh memberi memutuskan sengketa, dalam ukuran hutang. Umpamanya seseorang berhutang dan dia gadaikan umpamanya bukunya, buku, lalu kemudian dia bawa uang 50 ribu, kata dia, ini uang 50 ribu, sini buku saya, jelas. Terus kata orang yang meminjamkan dan menerima gadai, utangmu bukan 50 ribu tapi 80 ribu. Perkataan siapa dalam hal ini yang diterima? Perkataan orang yang berhutang yang menggadaikan barangnya, dengan syarat kalau si penerima gadai atau yang memberikan pinjaman tidak ada saksi. Kalau ada saksi, tentu perkataan dia yang diterima. Diterima perkataan orang yang menggadaikan tadi dengan dia bersumpah. Kalau umpamanya si pemberi hutang ragu, ya, kata dia, enggak 80 ribu, enggak 50 ribu, kata yang membayar ini, maka al-yaminu al-bayyinatu al-mudda'i wal-yaminu ala ma'ankar, kata Nabi SAW. Orang yang mengingkari, dia bersumpah, dia mengatakan 50 ribu, maka dia bersumpah demi Allah bahwa dia berhutang 50 ribu dan dibayarnya. Warrohni, dan bila juga ada sengketa tentang gadai, ya, yang punya hutang tadi mengatakan, aku menggadaikan umpamanya satu buku, kata yang terima gadai, enggak, yang kau gadaikan bukan satu buku tapi dua buku, ya, maka dalam hal ini juga perkataan, ya, orang yang menggadaikan yang diterima. Waraddihi, ya, artinya pengembalian barang gadai. Dia mengatakan barang gadai sudah saya ambil. Kata al-murtahin, belum. Terus ini barang siapa? Oh, saya enggak tahu. Perkataan siapa di sini yang diterima adalah perkataan orang yang menggadaikan. Tawasilah Syekh. Semuanya dalilnya adalah istishab. Istishab itu berdalil dengan al-asal. Hukum asalnya adalah utang tidak bertambah, gadaian hanyalah satu, kemudian ketika dia mengatakan dia sudah mengambil, ya udah. Hukum asalnya diambilnya dia. Terus, wa kaunihi
asiran la khamran. Dan diterima juga perkataan pemberi gadaian apabila berupa asir. Sirup, ya. Jus, bukan khamar.
Ya. yang menggadaikan mengatakan, aku dulu menyerahkan dua sehari yang lalu, saya serahkan kepadamu adalah asir inab, jus anggur. Kata yang menerima gadai, enggak, kau ada menyerahkan kepadaku sudah jadi khamar dia. Ya, khamar itu terbuat dari jus anggur yang dibiarkan difermentasikan selama 3 hari, dia menjadi khamar yang memabukkan dan hukumnya haram dan tidak bisa dijual, hanya boleh dibuang, kan berbeda nilainya. Ya, berdasarkan kita, kata yang menyerahkan, yang memberikan gadai, kata dia, yang aku gadaikan adalah jus, jus anggur, ada namanya 5 botol. Ya, kata dia, tidak, itu engkau serahkan ke saya bukan jus tapi adalah khamar. Maka perkataan siapa yang diterima? Perkataan orang yang menggadaikan. Karena pada dasarnya khamar tidak sah dijadikan barang gadai. Bukankah dalam gadai adalah ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Itu kaidahnya. Sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digadaikan. Khamar boleh enggak diperjualbelikan? Tidak, haram diperjualbelikan. Ya. Maka tentulah yang boleh adalah jus, karena khamar tidak boleh. Ya. Maka hukum asalnya yang diserahkannya adalah jus dan bukan khamar. Tuas sila Syekh.
Wa in qarra annahu milk ghairihi aw annahu jana kubila ala nafsihi. Dan apabila orang yang
wa hukima
bi iqrarihi ba'da fakkihi illa an yusaddiqahu al-murtahinu. Dan apabila aqarra, yaitu pemberi gadain, mengakui bahwa barang gadain itu milik selainnya, au annahu janan, atau dia berbuat sebuah jinayah, qubila ala nafsi, maka diterima atas nafsi, pengakuan dirinya. Wa hukima, dan diberikan ketetapan hukum dengan pengakuannya, ba'da fakih, yaitu setelah fak, bagaimana fakih?
Setelah terlepas gadainya.
Illa an yusaddiqahu al-murtahin, kecuali al-murtahin yang menerima gadaian, yusaddiqahu, membenarkannya.
Ya. Wa in aqarra, orang yang memberikan gadai, dia ngaku, ikrar dia. Kata dia, itu motor yang kugadaikan bukan milik saya, milik abang saya. Kata dia, annahu mulku ghairihi, bahwa barang gadaian tersebut adalah milik orang lain, bukan milik dia. Ya. Kubila ala nafsihi, ikrarnya diterima. Wa hukima bi ikrarihi ba'da faqih, tapi tetap dia harus bayar dulu. Pamannya dia bilang, itu milik abang saya. Kalau milik abangmu, tetap saya pegang. Paham? Karena kalau enggak begitu, semua orang akan mengatakan, setelah diserahkannya rumah, itu bukan rumah saya. Setelah barang gadainya, setelah diserahkannya mobil, barang gadai itu bukan milik saya. Sudah saya jual ke kakak saya, atau ke adik saya, atau ke ipar saya. Akan hilang hak manusia. Terserah dia ikrarnya. Tapi itu tetap statusnya barang gadai, tapi setelah dia bayar, bukan milik dia lagi. Itu dia, hukima bi iqrarihi ba'da faqihi. Dia ikrar bukan milik dia, tapi sekarang statusnya terikat, belum terlepas dari barang gadaian, tetap barang gadaian. Tapi setelah terlepas, diserahkan bukan kepada dia. Kalau dia bilang, itu motor milik abang saya, ya tetap gadai di tangan saya. Setelah dia bayar 10 juta, ya, saya terima uangnya, saya bilang, ini kan bukan punya kamu. Saya serahkan bukan ke kamu, ke abang kamu yang kamu bilang. Ini yang dimaksud oleh muallif di sini. Au annahu jana, atau dia menggadaikan budak. Ya, dia menggadaikan budak miliknya. Dipegang budak tadi, budak kan manusia. Dipegang budak tadi oleh si pemberi hutang. Lalu kemudian dia berikrar, kata dia, ini budak ini pernah, budak ini 5 hari yang lalu, dia setelah ini, setelah diserahkan sebagai barang gadaian, dia melakukan tindak pidana, di mana dia mukul dimukul orang lain, orang merdeka, dan patah giginya tiga umpamanya. Gigi tiga itu berarti 15 ekor unta harus dibayar. Siapa yang membayarnya? Tentu tuannya tadi. Kalau tidak, maka 15 unta itu diambil dari nilai si budak. Nilai budak umpamanya sekian, 1 miliar umpamanya, ambil nilai 15 ekor unta dari harga budak. Berarti kan sebagiannya bukan milik dia lagi. Ya, sama dengan tadi. Diterima ikrarnya, tapi kapan diselesaikan? Setelah dibayar hutang. Bayar hutang umpamanya 300 juta, setelah bayar 300 juta, ini budak dijual, kemudian sebernilai 15 ekor unta diberikan kepada orang yang dipukul dia dan giginya patah 3 atau terlepas 3. Ya. Illa ayusaddiqahu al-murtahin, kecuali orang yang menerima gadai menyetujuinya. Berarti tidak terjadi sengketa kalau dia membenarkannya. Muasir wala soal jawab dan bagi
nusa. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian beberapa poin dari pembahasan gadai yang telah dijelaskan oleh Ustaz dari matan kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar al-Mughni. Satu bagian kita pelajari, dan kemudian langsung kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Radio TV, Anda bisa bertanya dalam pembahasan ini atau yang terkait dengan bab muamalah di 0218236543, dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Silakan kami berikan pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Ya, halo. Silakan, sudah masuk.
Halo.
Ya, assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Bapak Ali Allah di Purwakarta.
Purwakarta, Pak?
Iya.
Baik, silakan.
Apa silakan. Mau bertanya, di kampung biasa suka ada kalau bergadai dengan tanah. Contoh-contoh kejadian, misalkan saya menggadai tanah dengan harga misalkan 40 meter persegi atau satu gawang dengan harga 10 juta. Kemudian si tanah, si kawah atau tanah tersebut kita olah, kemudian
mengolah siapa Pak? Yang menggadaikan atau penerima gadai?
Saya yang menggadai.
Anda yang terima uang 10 juta?
Iya, betul.
Ya, terus Anda kelola sawah sendiri?
Sawah saya dikelola oleh yang mau menggadai kita.
Yang menerima gadai?
Iya.
Sebentar, Bapak hamba Allah pinjam uang 10 juta kan ya?
Betul.
Terus Bapak serahkan sawah sebagai barang gadaiannya kan ya?
Betul.
Yang mengelola siapa, Bapak atau orang yang meminjamkan uang ke Bapak?
Orang yang menggadainya.
Orang yang meminjamkan uang, yang menggadaikan itu Anda. Sebentar, nama Anda siapa biar jelas begitu.
Ya, misalkan saya Ridwan nih.
Ridwan. Antum Ridwan pinjam uang 10 juta dari seseorang, anggap namanya Ahmad, gitu ya?
Ya, betul.
Ya, kemudian Ridwan punya sawah.
Betul.
Dan sawah ini diserahkan ke Ahmad.
Betul.
Kemudian yang mengelola sawah ini Ridwan atau Ahmad?
Ahmad.
Ahmad. Kemudian hasilnya diberikan nggak ke Ridwan?
Tidak.
Tidak. Pertanyaannya apa, Pak Ridwan?
Ya, hal seperti itu.
Boleh apa tidak seperti itu? Ya. Ini hukumnya haram. Insya Allah pada pertemuan depan akan kita jelaskan secara rinci perkataan mu'alif tentang ini. Ini tidak boleh di dalam Islam, karena berarti hutang Anda 10 juta nanti akan bertambah dengan sewa sawah selama belum Anda bayar, tidak dibayarkan oleh Ahmad. Ya. Kalau Ahmad bertaubat,
walaupun
kenapa?
walaupun misalkan yang punya sawah, yang punya tanahnya atau sawahnya ikhlas gitu, gak apa-apa gitu, gak apa-apa.
Ikhlas tidak semata-mata itu saja di dalam berakad. Bila ada larangan Rasulullah, walaupun mereka keduanya ikhlas, tetap hukumnya haram, karena ini mengandung unsur riba. Jelas?
Baik, Ustaz.
Jelas?
Jazakallah.
Allah barik fiik.
Demikian Bapak, ya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam.
Penting kita ingatkan kaum muslimin, Ustaz, bahwa dalam berakad bukan hanya satu saja syarat sahnya, yaitu ikhlas saling redho.
Sahih.
Ya. Orang beranggapan asal saling redho boleh sudah semuanya. Ya, yang penting niat. Penting saling redho. Kalaulah seperti itu, tidak akan Anda lihat tulisan ilmiah para ulama kita dari masa ke masa yang berjilid-jilid dalam masalah muamalat. Cukup saja mereka menjelaskan satu kata kunci, yang penting saling redho. Apapun yang Anda buat silakan, yang penting saling redho. Yang penting saling redho. Saling redho itu tidak dianggap kalau Allah mengharamkannya. Riba jelas pemberi riba redha memberikan riba tadi, dan penerima riba sangat redha lagi dia dapat uang dan orangnya ikhlas. Apakah ini menjadi halal? Tidak, dua-duanya ke dalam neraka. Orang memberikan risuah, uang suap, rela dia ikhlas karena menurut dia ada imbalan dari orang yang diberikannya. Dan si penerima risuah juga dia bilang, "Pak, Pak, Pak, saya kan pegawai di sini. Enggak boleh, saya enggak boleh gini-gini. Saya ikhlas, Pak, sampai dia pas apa saya ikhlas, Pak." Gimana, Ustaz? Dia bilang ikhlas. Saya nolak, dia malah marah. Itu kan enggak enak juga orang marah, Ustaz. Tetap dua-duanya diancam oleh Rasulullah dalam neraka. Ar-rasyi wal murtasyi finnar. Si penerima risuah dan pemberi risuah dua-duanya di dalam neraka. Jadi inilah gunanya kita belajar syariat Allah, agar kita tahu bahwa dalam akad jual beli, bukan transaksi, bukan hanya satu saja syaratnya saling redha. Banyak syarat dijelaskan oleh para ulama. Ya, begitu juga jual beli yang mengandung unsur judi dan gharar. Walaupun dua-duanya ikhlas, ya, tapi dia mengandung unsur judi. Dia bilang, saya jual barang dalam kotak ini dan kotaknya sekalian dengan harga 1 miliar. Emang isinya apa, Ustaz? Antum tebak aja isinya. Saya enggak mau jelaskan. Gimana? Kalau mungkin saya rugi mungkin untung? Ya, namanya jualan tentu mungkin rugi mungkin untung. Udah, saya rela ikhlas beli dengan 1 miliar. Halal. Haram, karena Rasulullah naha an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli mengandung unsur gharar. Ya, karena mungkin isinya lebih mahal dari 1 miliar, mungkin juga isinya kurang dari harga 1 miliar. Mungkin isinya 1,2. Ya, ternyata dalamnya ada surat tanah rumah saya. Nah, di atas 1 miliar umpamanya. Ya, atau memang hanya ada isi biasa kacamata dan sedikit pelintir-pelintir aksesoris yang saya bawa umpamanya, yang tentu isinya nggak sampai 1 miliar. Nah. Ini haram walaupun saling redho. Jelas. Allahu barik.
Jazakumullah khair. Dan mungkin sedikit jelaskan apa, bagaimana kalau pengelolaannya dikelola oleh yang memberikan pinjaman agar menjadi halal, bagaimana, Ustaz?
Agar menjadi halal, ini yang terima barang gadai, nah, terima sawah, yang meminjamkan uang, dia mengatakan saya kelola. No. Tapi kalau saya tidak ada meminjamkan uang ke Anda, ini berapa biaya sewa sawah per musim tanam, no, atau per tahun? Ya, dia bilang sewa tanah 40 meter persegi itu per tahunnya sekitar 10 juta atau sekitar 5 juta. Ya, berarti setelah berlalu 2 tahun, si Pak Ridwan tadi belum bayar juga, Ahmad haram pegang sawah itu. Wajib dikembalikan. Kenapa? Karena nilai hutang sudah sama dengan nilai sewa sawah. Kalau dia masih pegang sawah tadi, ya, dan mengatakan kau kan belum bayar hutangmu, berarti hutangnya menjadi 20 juta. 10 juta bentuk uang tunai, 10 juta adalah imbalan sewa yang tidak dibayarnya. Nah, berarti dia terima uang pinjaman 10 juta, dibayar 20 juta. Apa namanya? Ini riba jahiliyah.
Baik, jazakumullah khairah. Demikian pendengar kita di Purwakarta. Semoga tambahan dari penjelasan Ustaz memberikan faedah ya buat kita semua. Jazakumullah khairah. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di layan telepon 021-823-6543 bagi pendengar yang lain. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana?
Ya, dari Arda Guru, Sulawesi Selatan.
Baik, pendengar kita di Sulawesi Selatan, silakan Pak.
Ya, ini saya pertanyakan Pak Ustaz. Ya. Ini saya tenaga kerja 5.
Kurang jelas.
Terus saya beli barang.
Bapak, mohon maaf Pak, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Dimatikan saja supaya tidak ada feedback dan lebih jelas pertanyaannya. Silakan diulangi kembali. Iya Pak, diulangi kembali dari awal, silakan.
Kilim Pak Ustaz, saya beli barang baru saya jual balik. Tapi itu yang barang saya beli, saya ada hutang sama bos, kasih hutang sebagian. Baru bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz?
Pertanyaan Anda, Anda menjual barang yang Anda beli dengan tidak tunai.
Ya, ya, ya.
Anda jual ya, tunai, boleh atau tidak ya, begitu?
Ya, ya.
Ya Allah berkati.
Taib, ada semak jawabannya Bapak, ya? Ya. Pendengar kita ya, di Sulawesi Selatan. Jazakallahu khair, kita disemak jawabannya.
Setelah kita jelaskan di awal tentang syarat sah jual beli, bahwa syarat sah bertasarruf terhadap barang yang sudah dibeli, ya, tidak ada persyaratan barang itu sudah dibayar lunas. Ya, yang penting barang Anda akadkan, Pak, saya beli barang ini. Ya udah. Kemudian setelah Anda berakad dengan dia, dia setuju, saya bawa ya, Pak, saya terima ya. Ya, kapan kamu bayar? 2 minggu lagi. Berarti kan tidak tunai. Ya. Para ulama hanya mensyaratkan akad dan terima barang untuk bisa dijualkan kembali. Tidak ada persyaratan utang, harus dilunasi dulu baru boleh dijual. Ya, ini persyaratan para ulama. Dan ini dari masa ke masa para pedagang melakukannya. Abdurrahman bin Auf, makruf kisah beliau ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak membawa hartanya satupun juga, dan diberikan hibah oleh saudaranya Sa'id bin Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Lalu dia tolak modal gratis tersebut. Modal gratis, rugi enggak perlu dibayar, tapi ditolak dia. Ya. Karena beliau dikenal orang yang berjiwa besar, tidak gampang menerima pemberian hadiah orang. Lalu dia tanyakan di mana pasar? Memang mau ke pasar mau apa? Hah? Modal enggak ada. Ya. Maka para ulama meriwayatkan di antaranya dalam Musnad Abdul Razzaq, kalau saya tidak salah, saya menemukan bahwa beliau membeli barang dengan cara tidak tunai. Perlu modal uang? Tidak, hanya modal kepercayaan saja. Orang kenal dengan Abdurrahman bin Auf, sebelumnya adalah pedagang sukses. Ya. Sehingga dengan kepercayaan tadi dia bisa beli barang 1, 2, 3, 4, 5. Saya bayar sepekan lagi ya, atau seminggu lagi, atau 2 minggu lagi. Setuju. Dia bawa keluar kota Madinah, dia jual tunai. Untung. Sampai perniagaannya menghasilkan kekayaan dia lebih dari 3 juta dinar. 3 juta dinar enggak kurang dari 100 ton emas.
Masya Allah.
Padahal modalnya dari awal seperti itu. Ya. Dan sampai sekarang pun kaum muslimin berdagang juga seperti itu Bapak, seperti yang ditanyakan oleh beliau tadi. Beli barang bukan ambil, bukan main bawa. Pak, saya beli ya, tapi saya bayarnya tunda. Kapan tundanya? Sebulan lagi. Terjual tidak terjual, Anda wajib membayarnya. Jelas?
Jelas.
Boleh seperti itu.
Masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian Bapak yang bertanya yang ada di Sulawesi Selatan. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat buat antum dan kita semua. Jazakumullah khair, Pak. Kami berikan kesempatan yang ketiga. Silakan di via telepon 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan gadai, ya silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Abu Alzam di Sukoharjo.
Silakan Abu Alfan.
Iya. Barakallah. Ustaz mau tanya. Ini kan saya lihat kemarin video Ustaz di Solusi KPR, membeli KPR syariah gitu kan ya, yang ada salah satu bank gitu. Nah, apakah itu berlaku juga untuk pembelian tanah pekarangan? Jadi saya ingin membeli tanah dengan metode tidak tunai, dan syarat-syarat yang saya lihat di video itu sama dengan syarat-syarat waktu saya membeli tanah dengan sistem KPR itu, sama kayak gitu. Itu bisa nggak ya Ustaz ya?
Oh, wallahu a'lam. Yang jelas untuk Bu Azam, datang hanya ke bank syariah, tidak mesti yang Anda sebutkan atau tidak Anda sebutkan, datang kepada mereka. Yang penting Anda mengerti skema syariahnya. Pertama, katakan kepada dia, saya tidak mau bayar DP, tidak mau berakad sebelum Anda pihak bank datang membeli barang itu ke orang tersebut. Setelah Anda beli, ya, setelah Anda terima tanah atau barang tersebut, baru saya berakad dengan Anda, baru saya bayar DP dan saya cicil, dan tidak ada klausa denda keterlambatan atau penalti bila angsuran terlambat.
Ya.
Kalau bank syariah manapun mau, tidak ada masalah.
Oh, baik. Ya. Kemudian,
kalaupun tidak bank syariah, ke pribadi juga enggak ada masalah. Tidak mesti ini kita belajar skema akad.
Oh, baik.
Mungkin yang melakukannya lembaga keuangan syariah yang ada, mungkin juga perorangan, mungkin juga pribadi atau siapapun yang mau, ya. Dan ini salah satu bentuk bagian dari usaha mencari rezeki Allah yang halal.
Iya.
Ya. Skema yang ada tadi, bila kita mengerti syariahnya, Anda pun bisa membesarkan usaha Anda dengan seperti tadi. Anda yang bertindak sebagai penjual dengan cara tidak tunai dan keuntungannya menarik.
Iya.
Ya, dan halal insyaAllah.
Iya. Ah, satu lagi Ustaz, apabila ada orang ini dia mau apa? Berarti saya enggak boleh DP kan ya? Cuman saya waktu
tidak itu, boleh Anda DP ya, baik ke bank ataupun ke pemilik pekarangan yang ingin Anda beli tadi.
Oh, baik.
Kalau sudah Anda DP, dia enggak bisa masuk lagi karena berarti terjadi inah atau terjadi riba, di mana status bank hanya sebagai menutup utang Anda, kemudian dia tidak boleh mengambil berlebih. Tentu tidak mungkin beruntung bank. Kalau diambil berlebih, terjadilah riba di sana.
Kalau untuk pengurusan sertifikat tanahnya gimana Ustaz? Kalau misalnya tanah itu berarti harus milik saya ya? Nggak boleh milik bank gitu atau gimana?
Kan Anda pertama punya tanah itu atau bukan?
Bukan, saya mau beli.
Iya, Anda mau beli. Anda tidak boleh berakad apapun juga dengan si pihak pemilik tanah.
Iya.
Tanah tadi milik siapa umpamanya? Pak Bejo umpamanya?
Iya.
Hah? Anda tidak boleh apapun berakad ngomong ke Pak Bejo tadi.
Iya.
Hanya Anda ngomong, Pak Bejo, saya sudah ngajukan ke lembaga keuangan syariah atau ke si Fulan. Nanti dia akan beli dengan Pak Bejo.
Baik.
Kalau setelah dia beli, nanti saya berurusan dengan dia, saya nggak ada urusan dengan Pak Bejo.
Iya.
Jelas?
Jelas.
Kemudian Anda juga pada saat tadi tidak boleh bayar apapun juga ke lembaga keuangan syariah atau teman tadi. Tidak boleh DP, tidak boleh berakad, karena teman tadi atau bank tadi kan belum membeli barangnya, belum dimilikinya. Kalau Anda bayar DP atau berakad, berarti dia menjual barang yang belum dimiliki. Maka sekarang apa yang dilakukan? Suruhlah dia, bank syariah tadi atau teman tadi, beli ke Pak Bejo. Dia beli, dia terima barangnya, surat-suratnya dia terima, ya. Setelah itu, ya, walaupun belum balik nama, boleh dia jual langsung kepada Anda.
Oh, baik.
Dia buat akad sekarang, Anda, dia kata dia, ini saya beli dengan harga 100 juta.
Ya.
Kamu mau tunai apa cicil? Ya cicil lah, kalau tunai ngapain saya pakai kamu? Mending saya langsung ke Pak Bejo.
Iya.
Dengan tunai berapa tahun? Dia bilang, Anda bilang umumnya 5 tahun, 60 bulan.
Ya.
Kalau 60 bulan berarti saya beli 100 juta, saya jual kepada kamu umumnya 160 juta.
Iya.
Setuju, setuju. Bila terlambat cicilan angsuran tidak boleh ada pertambahan penalti. Setuju,
ya.
Setuju. Udah, halal sudah.
Sudah, saya berarti bisa dengan skema seperti itu ya, Cet ya.
Iya.
Iya.
Demikian ya, Pak Alvan.
Ya.
Baik.
Jazakallahu khairan,
Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan, Pak Alvan. Penting Ustaz Ihsan dalam hal ini kita sebagai muslim ngerti skema akad syariah tadi dalam murabahah lil amir bisyarat tadi. Agar kita tidak terjerat dengan sekedar apa namanya? Iklan atau sekedar terkadang ini namanya kaum muslimin terkadang menjual barang itu dia tawakalnya kepada Allah kurang sehingga yang penting namanya iklan bahwa ini akadnya sudah direvisi, sudah diverifikasi, sudah diawasi dan diteliti oleh Ustadz Fulan ya. Ini bagian dari tidak mengedukasi, tidak mendidik umat. Anda jelaskanlah bahwasanya begini skema syariah dalam berakad murabahah lil amir bisyirat tadi. Ya. Walaupun kami tidak kenal Ustaz Rwandi, tidak kenal Ustaz Fulan, tidak kenal Ustaz Alan, ya. Yang penting skema kami insyaallah sesuai syar'i. Kalau ada menurut Anda tidak sesuai syar'i, mari kita rembukkan bersama. Mana sesuai syar'i tadi? Ini bagian dari mendidik kaum muslimin dalam berakad sesuai syariah. Bukan sekedar membawa nama atau stempel halal lembaga fulan, lembaga alan, tidak. Tapi mengajarkan mereka syariat Allah. Artinya skema ini pun bisa mereka bawa kepada perorangan, kepada lembaga manapun juga. Wabillahi taufiq.
Jazakumullah khair Ustaz. Dan demikian Bapak Abu Alfan, kita masih terima pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan gadai dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar Al-Mughni. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana?
Ini dari Ibu Kusara di Pasiran Lamong.
Ya, silakan Ibu Kusara, silakan. Ya.
Apakah jual beli rumah untuk bayar hutang itu harus membayar zakatnya Pak Ustaz?
Tidak, Ibu.
Itu untuk bayar utang tidak mencukupi.
Iya, tidak ada zakatnya Ibu, Ibu Khusara. Kalau Ibu menjual rumah.
Terus iya.
Dan kemudian rumah teman, laku.
Pak Ustaz tanya kepada saya.
Iya, iya, siapa sajalah kalau seseorang ya. Menjual rumah untuk menutupi utang-utangnya. Hutangnya lebih besar daripada rumah yang terjual, maka tidak ada zakat dari penjualan tersebut. Ya.
Terus ini ada lagi Pak Ustaz, apakah menjual sesuatu untuk membeli sesuatu dan menambah uang lebih banyak, apakah uang dari penjualan dan uang tambahan tadi dua-duanya harus dizakati Pak Ustaz?
Tidak juga.
Sesuatu yang dulu udah dizakati sedangkan dijual dengan setengah harga.
Tidak. Orang salah paham. Ya, saya jelaskan kaidahnya. Ini saya jawab saja.
Itu saja pertanyaannya.
Tidak ada zakat Ibu, tidak ada zakatnya.
Ya. Itu saja Ibu Kusaro pertanyaannya.
Ya.
Baik, nanti akan dijelaskan lagi Ustaz Ustaz ya.
Afwan.
Wa iya Ibu Kusaro dari lamongan jazakallahu khair barakallahu fik.
Allah orang salah paham tentang zakat niaga.
Naam Ustaz.
Zakat niaga itu bukan setiap Anda menjual Anda berzakat. Karena yang namanya niaga, orang menjual dengan mengharapkan pertambahan. Anda dagang umpamanya, beli modal tanah atau rumah tadi 10 miliar. Mau Anda jual 9 miliar? Tentu tidak. Itu yang dagang. Yang diharapkannya adalah pertambahan dari barangnya. Ketika harga naik tinggi dia lepas. Enggak naik-naik dia tahan, dia kan dagang. Terkadang pun modal dapat dari ngutang juga. Mending masih kalau utang halal, kalau utang riba. Ya, Kalau orang jual karena butuh uang, dia akan jual walaupun di bawah modalnya. Berarti dia dagang atau bukan?
Bukan.
Dia bukan dagang. Ya, dia adalah orang yang butuh uang, butuh uang tunai. Maka tidak ada zakat dari penjualan tersebut. Ya, begitu dia menjual, dia ingin beli rumah yang lain, rumah untuk dipakai. Jadi itu tidak ada zakat, kecuali uang ini dia mau cari rumah yang X belum cocok, rumah Z belum cocok, rumah C belum cocok, dan seterusnya berlalu sudah 1 tahun uang ini. Ini ia ada zakat uang 2.5%, tapi bukan zakat niaga.
Nah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian Ibu Kusaro di Lamongan, tambahan penjelasan semoga memberikan faedah ya kepada Ibu dan kita semua. Jazakallahu khair. Baik, kami angkat kembali ke selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Nadir di Lombok. Ustaz, bagaimana gadai yang benar menurut syariat secara sederhana?
Ya. Gadai ini hanya penjamin dari uang yang Anda serahkan atau uang yang Anda pinjam. Tujuannya adalah ketika Anda tidak mampu membayar, nah, hak orang yang memberikan uang tadi tidak hilang. Ya, namanya Anda katakan pinjam uang atau saya beli barang tidak tunai, nah, dan dia minta gak jaminannya. Ketika barang tidak dipakai sama sekali, ketika umpamanya Anda tidak mampu membayar, barang gadai dijualnya dengan harga yang sesuai pada waktu itu, nah, dia ambil haknya dia. Umpamanya dia pinjam uang kepada Anda dengan harga 7 juta, Anda minta barang gadainya motor, nah, motor tidak Anda pakai, cuma Anda panasin kali 2 hari atau 3 hari ya agar enggak rusak, ya. Kemudian Pak janjinya adalah 2 bulan. 2 bulan dia belum mampu bayar, maka jualkan motornya. Terjual motor umumnya 10 juta. Nah. Anda ambil uang Anda tadi berapa?
7.
7 juta. Ambil 7 juta, 3 jutanya berikan ke dia.
Masyaallah, jazakallahu khair. Demikian pendengar kita di Lombok, semoga menjadi jawabannya bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita dari Andri di Padang. Ustaz, bagaimana sistem usaha bagi hasil yang syar'i agar tidak riba? Misalnya kita mengasih atau memberikan modal 10 juta ke teman. Uang yang 10 juta tadi tetap dipegang teman dan diolah tentunya. Apakah kita bisa mendapatkan keuntungan per bulannya, Ustaz? Dan apakah ini tidak riba? Jazakallahu khair.
Allah berkati. Keuntungan per bulan bila modal sudah kembali. Modal 10 juta umpamanya diputar dia.
Nah.
Ya, bulan pertama biasanya kan belum kembali, habis biaya operasional.
So.
Nah, bulan kedua belum kembali juga. Bulan kelima sudah nilai ada aset, ada barangnya sudah bertambah banyak. Kemudian ada uang tunainya sudah lebih dari 10 juta.
Nah.
Ya, setelah itu baru bisa bagi hasil. Mau per bulan, mau per hari boleh. Tapi kalau belum apa-apa, setiap bulan bagi hasil, ini bukan bagi hasil, Anda makan modal Anda sendiri. Ya.
Masyaallah.
Itu bagi hasilnya seperti itu. Dan sebaliknya, bila terjadi kerugian, bulan pertama 10 juta tadi penjualan tidak ada, kemudian operasional keluar, tinggal lagi 8 juta. Bulan kedua qadar Allah tinggal lagi 5 juta. Ya, berarti uang Anda tinggal 5 juta. Tidak ada hasil yang dibagi. Hasil yang dibagi adalah kerugian. Berarti Anda menanggung beban 5 juta, dia menanggung kerja selama 2 bulan tidak dapat apa-apa. Sepuluh lah tadi. Begini dalam syariat Islam yang adil. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khair. Demikian pendengar kita, Pak Andre di Padang. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan pesan singkat berikutnya. Ustaz, saya mau bertanya, saya membeli motor dari teman. Dia membelikan motor di dealer dengan harga 25 juta dan dijual kepada saya 29 juta. Namun sebelum akad saya membayar DP 11 juta, karena uang teman tidak mencukupi untuk bayar tunai kepada dealer. Ustaz, bagaimana hukumnya?
Ya gak boleh dia berakad bayar DP sedangkan dia belum beli motornya.
Nah,
ya, kalau Wallahualam, ini seperti itu, solusinya tidak bisa. Kalau dia pinjamkan uang dulu 10 juta, ini bergabung pinjaman dengan jual beli dan Rasulullah mengharamkannya.
Ada dua akad, Ustaz?
Iya, ada dua akad yang dilarang. La yahillu salafun wa bay'a.
Ya.
Suruhlah dia beli dulu dengan tidak tunai, tapi mungkin dealernya juga enggak mau. Atau Anda musyarakah dengan dia. Kamu modal 10 juta, saya modal 10 juta. Berarti nanti yang saya beli adalah saham 10 juta kamu. Saya bayar nyicil umpamanya dengan 1 juta sebulan, saya bayar 12 juta saham kamu yang 10 juta tadi. Tapi kapan itu akad kedua ini? Setelah dimiliki bersama.
Oke.
Itu mungkin kan.
Masya Allah. Dan lebih aman mungkin seperti itu. Kalau dilanjutkan akadnya ini riba, Ustaz, ya?
Riba.
Baik. Demikian pendengar yang bertanya, Ibu, barakallahu fiik, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita. Jazakillahu khairan. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, saya memiliki sawah di mana hasilnya setiap panen kurang lebih 5 juta, Ustaz. Apakah ada zakatnya, Ustaz? Zakat malnya?
5 juta zakat mal tersebut, wa atu haqqahu yawma hasadi. Berikan zakatnya pada saat Anda panen. Panen dapat cuma 5 juta berapa kilo berarti cuma. Karena zakat 5 wasak sekitar 700 kilo. 5 juta sampai penghasil 700 kilo.
Tidak ada di situ. Mungkin. Ya. Oh, kalau mendarik.
Kalau tidak sampai, tidak ada kewajiban zakat.
Ya. Jadi memang untuk ini harus ditimbang saja, ditakar.
Dia ditakar.
Ada dinilai takarannya.
Ditakar dia dengan tak Rasulullah mengatakan laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Hasil panen yang kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. Wasak itu adalah ukuran volume, bukan ukuran berat. Kalau dikonversi dengan berat, pasti ada perbedaan. Perbedaan kepadatannya dan kelembabannya, kandungan airnya itu berbeda beratnya. Ya. Maka 5 wasak itu sama dengan 300 sok. Sok juga ukuran volume. 1 sok itu sama dengan 4 mut orang dewasa. Anda ambil 4 mut Anda begini, muncung begitu, 1, 2, 3, 4. Anda timbang dengan kilo. Keluar umpamanya 2,5 atau 3 atau 2,2 atau 2,3, ya. Anda kalikan 1200. Ya. Maaf tadi 5 wasak sama dengan 300 sok.
Nah,
ha? 300 sok. 1 sok 4 mut berarti 4 kali 300 1200 kan ya?
He.
1200 mut. Sekarang 1 mut ini ya berapa gramnya, Anda kalikan 1200. Atau 4 mut Anda timbang gramnya kali 300 sok. Ya, keluar angka umpamanya 700 kilo lebih atau kurang, atau 600 sekian, itu akan berbeda. Jelas? Bila diperkirakan, kalau timbangan sekarang kan gampang, tinggal Anda naikkan semuanya hasil panen Anda tadi, padi, beras tadi, keluar angka umpamanya 900 kilogram. Itu iya. Jadi zakatnya bukan dengan rupiah. Tapi kalau sepertinya ibu ini adalah untuk dijual padinya sehingga dapat uang, tujuannya dijual, berarti zakat perniagaan.
Nah.
Zakat perniagaan nisabnya 85 gram emas atau sekarang sekitar 50 juta lebih, 54 juta atau berapa, ya, maka otomatis dia tidak ada zakatnya.
Belum masuk zakat saja.
Ya.
Baik. Demikian ibu yang bertanya, semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi pendengar kita yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat satu pertanyaan lagi dari pesan singkat dari Bapak Dedi Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki sahabat yang bekerja sebagai kepala bidang sarpras di lembaga pendidikan.
Sarana
prasarana. Kemudian di lembaga pendidikannya sedang ada proyek pembangunan gedung kelas dan lain-lain, dan dia mendapatkan hadiah berupa uang yang cukup besar dari pihak pemborong proyek. dan dia menerima uang tersebut akan tapi tidak digunakan atau tidak dimakannya, dan dia menginfakkannya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Apakah perbuatan ini sesuai dengan syariat atau dilarang?
Kalau dia terima, berarti telah terjadi perbuatan dosa.
Insyaallah.
Ya. Kalau pada waktu itu dia tahu tidak, itu dia tidak tahu bahwa itu dosa karena dia lihat orang-orang sekitarnya seperti itu, dia berbuat juga. Ketika dia tahu dia bertobat, itu iya. Tapi kalau dari awal dia tahu dan dia terima tujuannya untuk berikan kepada orang-orang fakir miskin, ya, juga ini agama kita bukan agama Robin Hood, sering saya katakan. Mencuri dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Ya. Agama kita adalah agama atas syariat Allah Azza wa Jal, diambil dari orang kaya ya, tapi dalam bentuk zakat, dan yang menariknya adalah pihak yang berwenang atau negara. Kalau mereka tidak mau diperangi oleh negara, bukan dicuri dan dimalik. Jelas? Oleh karena itu perbuatan tadi tentu tidak diakui dalam Islam. Belum lagi dia mungkin kalau surplus tadi berhubungan sekolahnya dengan pemerintah, dia akan terbawa oleh pemerintah. Dan kasihan nanti orang fakir miskin yang terima uang tadi di terjerat hukum sebagai apa namanya, tempat pencucian uang,
money laundering.
Money laundering. Padahal mereka yang namanya fakir miskin ya terima uang, terima aja. Ternyata ada orang cuci uang dan mereka terjebak juga. Ini jadi mungkin bagi mereka bagus juga tinggal di penjara, nggak mikir lagi. Ya makan itu.
Saat ini masuk ke riswa ya, saya.
Riswa.
Baik, demikian pendengar kita Bapak Didi Surahman, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Jazakumullah khairah. Kami berikan kesempatan untuk 1-2 penelpon berikutnya. Silakan di 021-823-6543 dalam pembahasan gadai di kesempatan halo. Pagi ini. Baik, halo.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
Saya dengan Ninik di Subang.
Silakan Ibu, Ninik di Subang, silakan.
Begini Pak Ustaz, saya kan menjual rumah, rumahnya belum jadi, tinggal finishing kepada B. Dia udah memberikan DP kepada saya. Terus rumahnya juga udah dia pasang listrik dan ngebor air, sumur. Tiba-tiba dia membatalkan transaksinya, padahal akad udah terjadi, udah disepakati harganya. Terus apakah saya harus mengembalikan uang DP-nya? Kan saya udah kepake uang DP-nya gitu.
Nah. Ya. Ya, bila sudah berakad, akad itu mengikat dan lazim. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Tidak bisa dia sepihak menarik begitu saja. Ya, Anda mengatakan saya enggak mau. Sekarang juallah, kalau kamu enggak mau juga, jual rumah ini ke orang lain dan bayar sisa hutangmu ke saya. Kalau enggak, saya menjualkan ke pihak lain, saya ambil sisa piutang hak saya dari rumah ini. Pamannya tadi dia beli dengan harga 100 juta, dia bayar 10 juta DP umpamanya.
Ya.
Dia kemudian enggak mau. Ya udah, saya juga enggak mau. Kalau kamu enggak mau juga, kamu enggak mau bayar juga, ini saya jualkan ke orang lain. Anda jualkan ke orang lain, terjual umpamanya 120.
Iya.
Tetap hak Anda adalah 90 juta lagi, ada sisa kasih ke dia.
Oh.
Kalau ternyata rugi enggak ada orang karena umpamanya properti sedang lesu seperti sekarang umpamanya, terjual umpamanya 90. Ya. Berarti 90 habis sudah untuk uang Anda, dia tidak ada apa-apa lagi buat dia.
Iya. Terus Ustaz, gini kan ya, dia juga udah bilang katanya silakan kalau mau dijual tawarin ke orang lain. Terus gimana kalau misalnya nanti saya menjual ke orang lain harganya di bawah harga dengan yang dia sepakati gitu, apakah saya harus mengembalikan uang dia?
Tadi kan saya sudah jelaskan Ibu, Anda berhak mengambil sisa hak Anda itu 90 juta lagi umpamanya.
Oh iya.
Ya.
Bisa difahami Ibu ya?
Iya.
Alhamdulillah. Iya. Jazakallahu
khair.
Allahumma barik fiik Ibu.
Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair Ibu Nik di Subang. Ya, dan kita berikan satu penelpon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini di 0218236543. Silakan. Iya, halo. Silakan, sudah masuk.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana?
Dengan Abu Gibran dari Bandung.
Silakan, Abu Gibran.
Mau menanyakan ini, Ustaz.
Ya.
Saya beli rumah ke developer secara kredit syari.
Nah.
Dijanjikan pertamanya 6 bulan rumah itu kan beres. Setelah 2 tahun baru bisa ditempati rumah itu. Sekarang udah berjalan hampir 3 tahun. Dan surat-surat belum beres. Saya tahan cicilan selama satu kali terakhir sampai surat beres, itu hukumnya gimana, Ustaz, ya?
Hukumnya ini enggak rumah syar'i, berarti ini rumah bohong, rumah penipu. Saya bilang yang syar'i itu tidak menipu, ya, akhi. Yang syar'i ya. Itu al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu memenuhi syarat dan perjanjiannya. Dia katakan 2 tahun serah terima, 2 tahun serah terima. Ini 3 tahun tidak beres-beres.
6 bulan sebelumnya, Ustaz. 6 bulan. Baru diterima 2 tahun.
Masyaallah.
Ya, di tengah jalan.
Anda untuk tidak membayarnya. Anda membayar hanya sebesar yang Anda perkirakan ini berapa nilainya, bayar segitu. Ya. Anda umpamanya angkanya 100 juta. Tapi dengan kondisi seperti tadi itu cuman harga 80. Ketika Anda sudah bayar 80, bilang tidak, saya enggak mau bayar. Saya uruskan dulu sisa kok sisanya sampai pecah sertifikat selesai semuanya, ya. Bila ada sisa dari 20 yang saya pegang, saya kasih. Bila kurang, kau harus bayar lagi ke saya. Tapi mungkin dia enggak mau lagi, udah.
Oke, Ustaz. Tapi sebenarnya di tengah jalan tuh di developernya dia ada masalah keuangan. Jadi sampai sekarang seperti itu alasannya, belum selesai-selesai. Itu apa enggak masalah, Ustaz?
Semua orang hidup pakai ada masalah, ya. Tapi tidak menjadikan dia berakadnya membuat akadnya tidak sesuai syar'i atau melanggar akadnya dia.
Demikian Nabi Gibran.
Oke, jelas sekali.
Jelas, ya, alhamdulillah.
Jazakallah khair.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Nabi Gibran di Bandung.
Ya, apaan sedikit.
Silakan, Ustaz.
Banyakkan kaum muslimin dan orang-orang dalam berdagang, dalam berbuat itu, dia tidak penuhi janjinya dengan alasan pribadinya dia. Ini tidak bisa. Ya. Walaupun dia konsekuensinya, dia kan berarti tidak mau rugi. Dalam konsekuensinya rugi, rugi. Yang namanya berdagang, seorang muslim harus memenuhinya. Konsekuensinya seperti yang tadi, ada permasalahan keuangan dia, berarti dia akan rugi bila meneruskan. Atau harga sedang naik, dia akan rugi bila meneruskan. Bila sudah berakad, begitu ya, yang harus dipenuhi. Masalah untung rugi, Allah yang menentukan. Yang menyebabkan dan rugi adalah Allah, ya. Nanti Allah akan ganti bila Anda memenuhi akad. Bila Anda tidak memenuhi akad, Anda lari dari kenyataan, dari kerugian tadi, pasti orang tidak akan percaya lagi ke Anda. Anda buka usaha apapun tadi, dari properti umpamanya, buka usaha jual gorengan pun orang tidak berani beli dari Anda. Yang jangan ada masalah nanti ketika harga pisang naik atau harga minyak goreng naik atau harga gas naik, Anda bohong-bohongin isi pisangnya, pisang isi umpamanya singkong. Atau minyaknya udah minyak 10 atau 20 kali pakai. Ya. Sehingga ini yang penting dipahami oleh setiap muslim yang bertransaksi, bahwa untung dan rugi itu bagian dari kehidupan. Tapi bila Anda lari dari kerugian tadi dengan berbohong kepada kaum muslimin, tidak memenuhi akad Anda, dan rugi dua kali. Rugi dari finansial, sisi kepercayaan orang, dan Allah akan murka kepada Anda. Ya. Tapi bila Anda hadapi kerugian tadi, bagaimanapun Anda berusaha memenuhinya, apapun konsekuensinya, ya, selagi Anda belum jatuh pailit, bangkrut, masih ada harta, silahkan. Ya, kecuali bangkrut, ya apa boleh buat. Ya. Ini pelajaran penting dan berharga bagi kaum muslimin yang masuk ke dunia perniagaan.
Masyaallah.
Allahu akbar.